Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Illum se nħallu aktar il-mużika tfisser ħsibijietna mill-klem. Insomma, namlu dak li f'dawn is-sensi li tagħna insejħulhom l-intermezzo.
Di inċidentalment Selin, fl-istorja tal-mużika għandu evoluzzjoni interessanti. Fiż-żmien ir-Rinaxximent, anzi fiż-żmien Lorenzo l-Magnifico, l-intermezzo kien speċi ta' attività teatrali bi sfin, mużika, mitoloġija, spettaklu. Imbagħad mas-seklu 18 bdew jissejħu intermezzo dawk l-opri buffi ossra ta' xi nofsija ngħidu aħna la serva padrona ta' Bergolesi li kienu jittellgħu bejn att drammatiku ieħor biex bħal donnhom itaffu t-tensjoni drammatika. Minn dan l-intermezzo Taljan twildet dik li bdiet tissejjaħ l-opera komik Franċiża bbażata fuq mużika u kliem. Imbagħad ġi l-intermezzo jew l-intrakt fl-opri li juri passaġġ ta' żmien jew idaħħalna f'atmosfera differenti minn qabel bħal ngħidu aħna l-intermezzo famuż minn Kavallerija Rustikana ta' Mascagni.
Interessanti dan it-tarif, George, imma niġu għall-intermezzo tagħna.
Ekku, niftehmu, barra l-mużika għandna wkoll ir-rakkont ħafif u sansitra b'xi talima morali u filosofika li ma tagħmilx ħażin anke f'dawn iż-żmijiet li donnu kulħadd jaf kollox u ħadd m'għandu ħin għalxejn.
U appunt il-ħin u t-tema tal-intermezzo tagħna. Ħafna drabi fit-taħdit tagħna inħaltu il-ħin ma' żmien, forsi anke għax it-tnejn jiddependu minn xulxin.
In-natura nfisa ħasbet tixtaqsam u tqassam il-ħin. Il-ħin jgħaddi u l-malt jiżid.
U ma jistenna l-ħadd.
U l-bniedem iddeffes man-natura biex ikompli qassam il-ħin f'sekondi, minuti, sijat, jiem, ġimgħat, xhur, snin.
U staġuni, u ċentinarji, u millenji, u dati, u kalendari.
Imma x'inhu l-ħin, anzi jekk niġu f'dan x'inhu żmien u relattiv. Xi ħaġa soġġettiva? Kif nipperċepuh? U żmien minn dejjem kien? Qabel il-Big Bang ukoll, qabel il-ħolqien? Il-Bibja ġiet tagħtina xi ħiel li qabel il-ħolqien iż-żmien kien kunċett ineżistenti għax titkellem fuq qabel il-bidu ta' żminijiet. Bil-ħaq, issaqsux li xi Grieg x'inhu l-ħin għax il-kalendi Griegi jfissru li l-ħin huwa qatt. U għal ċerti tipi ta' Arab, ngħidu aħna l-Libjani, l-ħin u allura l-appuntamenti m'għandhomx importanza. U l-Messikani il-ħin u dejjem manjana għada huwa da minn raħ. B'xorti tajba hemm l-alloġġi Zvizzeri u l-Ingliż Time.
Mela nirrikorru għand il-filosfi għax saħansitra l-filosfi idefsu dembhom biex ifissru l-ħin u żmien li ħafna drabi l-Latini jfissru b'mod ġeneriku l-istess nom, tempus.
Jekk il-kunċett ta' żmien u ħin dejjem ħakem il-moħħ tal-filosofi sa minn Aristoteli, imma fis-seklu 20 dan il-kunċett ħa dimensjoni ġdida permezz ta' dawk li għandhom kunċett tal-ħin fis-sens ta' preżent u dawk li jqisu il-ħin bħala xi ħaġa eterna. U aktar ma l-astronomi qed jintebħu li l-univers qed jikber u jinfirex kif minn dejjem kien, qed jindunaw li l-kunċett tal-ħin qed jaħerbilhom minn idejhom.
Imma l-iskop tagħna mhux li nagħtu xi lezzjoni fuq il-ħin u żmien għax nibżgħu li nitilfu ħafna semmija tul it-triq. Lan asnatu storja ta' kif il-bniedem ivvinta u għadu jivvinta mezzi ħafna drabi sofistikati biex jqassam il-ħin u jkun jaf il-ħin preċiż. Forsi aktar jinteressawna għall-kastana dawk li b'xi mod huma iffissati fil-ħin preċiż kważi militari u mużikali kif kien is-Sur Bert tar-Raccontana.
U biex jgħinuna fir-Raccontana għandna tliet biċċiet mużikali mill-ħafna marbuta mar-loġġi u naturalment mal-ħin. Għandna t-tieni moviment tas-Sinfonija numru 110 ta' Haydn imsejħa appuntu l-arloġġ. Għandna wkoll di Syncopated Clock tal-Roy Anderson u di Cuckoo li bil-Malti nsibuh Sultan il-Gamim ta' Boris Tchaikovsky. Insomma, mużikalment ir-Raccontana se jkun imħawwar tajjeb u sabiħ.
Campus FM jippreżenta
Il-ġlida tal-arloġġi
kitba ta' George Peresso. Is-Sur Bert kien raġel preċiż daqs arloġġ Zvizzeru. Preċiż daqs il-minwet f'Sinfonija ta' Haydn jew daqs it-tempo f'Marċ Militari.
Preċiż f'kollox, kollox irid f'postu f'ħinu. Iqumu jorqod dejjem fl-istess ħin, jiekol dejjem fl-istess ħin, sans jitra jagħmel ċerti bżonnijiet naturali fl-istess ħin, joħroġ għall-passiġġata fl-istess ħin u jdum jimxi dejjem l-istess ħin. Iqatta dejjem l-istess ħin għall-qari u għat-tindif. Ħajtu kienet arloġġ, immexxija għal tempo kważi militari.
Mhux taf xejn kien meqjus u jrida ta' perfezzjonist, u mhux taf xejn il-mottow tiegħu saħan sitra miktub fuq ċeramika mwaħla fil-Ċina, kien l-assjoma biblika omnia tempus abet, kollox għandu ħinu.
Kif jiġri dejjem ma' nies li ħajjithom hija arloġġ u perfezzjoni, is-Sur Bert kien jgħix kuntent fuq kollox miegħu innifsu. Kien isiba bi kbira jgħix ma' ħadd ieħor. Difatti, meta kien sempliċiment skrivan u jara l-sħabu jiskartaw jitilfu l-ħin, paċpiċ, skartar, lob, telefonati personali, u ftit li xejn iżommu l-ordni għalih dan kien martirju. U meta laħaq, in-nista taħtu, għalu appa għax il-laħar istas għal-minuta tard jew titla minuta qabel, jew tiskarta. Kienu għalu ilu minn warajh nista fuq ta' taħtu is-Sur Petitu. Dejjem preċiż u nadif u kollox fl-ordni.
Mhux taf xejn is-Sur Bert ma kampa mal-ebda tfajla u mara. Mhux ma kellux imma jew iddejqu bil-perfezzjoni esaġerata tiegħu, jew imqar jekk ma kinux iżommu l-ħin għal xi appuntament, mhux darba t-nej ma sabuħx fejn kellhom suppost jiltaqgħu, u fuq hekk kien itemm qabel il-waqt dik ir-rabta.
Meglio soli che mai accompagnati.
Kien iħobb jgħid?
Imma dawk li kienu jafu sewa, ftit, biex inkunu edna kollox. Kienu jgħidu li kultant kien joħroġ battuti jolqtu fil-laħam il-ħaj u saħan sitra joħroġu lek bis-sima. Kellu sens tumorizmu, stramp kien tridu, imma hemm kien fih l-aktar meta kien jieħu dik id-daqxejn ta' gin and tonic jew sherry. U l-sinu kien jinħallu kolb xi osservazzjonijiet filosofiċi. Filosofija ċara u preċiża isa tempo ta' arloġġ.
In-numra tiegħu kienu l-arloġġi, Kellu kollezzjoni kbira tal-but, tal-idej ta' fuq il-gradenzi u fuq il-komodini, imuħla mal-ħitan, kbar u żgħar, inkastrati fil-kewba jew fil-bronz jew materjal ieħor u mżejna b'figuri artistiċi u simboliċi. Tal-lira folkloristiċi antiki u moderni, digitali, għalkemm dawn mhux li kienu jinżlulu wisq. Idoqqu xi tokki melodiċi jew monotoni. Oħrajn sikta biex ma jagħmlux wisq storbju, uħud preċiżi, uħud ftit għajjena. Uħut jaħdmu uħut wieqfa għal kollox. L-aktar dawk rari li jkun xtara minn xirkant jew minn xi butzej. U saħan sitra fil-ġnejna kellu arloġġ tax-xemx. Kien qatt ta' sigħat jinnaviga f'xi wħud biex jagħmilhom jaħdmu jew jagħtihom iż-żejt biex ma jiġġamjawx u jagħtihom il-ħabel. Ma kienx hemm kamra li ma kienx fiha xi arloġġ jew tnej, forsi aktar, imqar fil-kamra tal-banju u saħan sitra fil-garax. U arloġġi tal-idejn kellu għal kull okkażjoni, għal kull jum, għal nhar ta' ħadd għal xi jum ta' festa, għal xi okkażjoni speċjali ngħidu aħna tiġ. Saħan sitra kellu xi arloġġi ftit strambi jew flamla, imma aktar għall-mod kif kienu iżommu u jimmarkaw il-ħin jew kif isemmaw it-tokki tagħhom.
Fuq kull arloġġ kien jaf jgħidlek storja tal-imma ditta hu kemm hu antik, minn fejn xtraħ jew kisbu, kemm swielu u kif kisbu, forsi anki fejn sabu, mill-liema materjalu magħmul.
L-arloġġi għalih b'xi mod kienu saru figuri antropoloġiċi Ippermettulna dan it-terminu kritiku. Persuna insomma, u saħan sitra għal uħud, kellu isem, u kien jitkellem magħhom u jsejħilhom b'isimhom, bħal min irabbi la safar jew klieb u qtates, jagħtihom ismijiet u jqatta' ħin jitkellem magħhom. Insomma, stramberijiet għan-nies hekk imsejħa perfetti.
Anzi, hemm min jgħid, li xi tfajla jew mara ħallitu ppruvi minħabba din il-fissazzjoni antropoloġika lejn l-arloġġi. Jingħad li waħda mara temmet din ir-rabta ċof ta' bejniethom għax li fuq l-arloġġi ma kienx ikellimha jew saħan sitra fuq il-filosofija tal-ħin u żmien u minkejja li din is-sinjura kienet qisha ħierġa minn xi katalgu tal-apposta tat-talb ma fil-ħiċċ aktar tisma fuq arloġġi, l-aktar meta darba waqt tikla f'daru telaqa' waħida għaxqalilha li dajana kien imissa l-ħabel u tliet grazzi arloġġi b'figuri mitiċi tal-bronz kienu waqfu. U l-ħoss ta' ħamti damti arloġġ biex kbir u tont ma kienx qed jogħġbu. Jew it-tiktik ta' Carmen kien tgerfex jew biżmar kien tilef it-tempo militari.
Imma kellu tnej li spiss kien iħaddimhom għax għalih kienu it-tnej simpatiċi u meta kien ikun f'purdata tajba kienu jkomplulu l-ġurnata. Wieħed kien ta' xeħta ftit moderna iżda b'magna antika, preċiż għalkemm id-daqqa tiegħu jew aħjar il-battuta kienet ftit sinkopata, aktar qawwija fejn is-soltu taqa' il-battuta batuta, tant biex niftehmu b'lingwaġġ mużikali, għax is-Sur Bert il-mużika kien ħobba. L-arloġġ imma kellu dehra u sura eleganti, kien ifakru fih innifsu, preċiż u puntwali. Dan kien fissa lotta kuljum. Kien għall-qalbu fuq kollox għax ħadmu stess minn magna ta' arloġġ antik u fassallu libsa li togħġbu u taħdak il-ħoss partikolari sinkopat donnu se jitlef it-temp imma malajr jaqbad sew li bil-fors jiġbidlek l-attenzjoni. Kien semmih il-petitu, għalih, bħalli kieku ma kienx jaf li sħabu ta' fuqu u ta' taħtu hekk kienu jsibuh. Dan l-arloġġ kien jagħmel sem il-kategorija tal-arloġġi strambi għal xi ħaġa.
U ieħor li kien fil-kċina. Arlox tal-kukun, li kienx raħmi l-Germania. Arlox simpatiku u koll, ma mux għal-kollox preċis, indeċis, mux dejjem iżomm il-ħin sew, daqqa jmur li qudiem b'xi minuta u daqqa minuta l-ura, skont il-ħin tal-BBC. Imma Essur Bert laħaq inġibet lejn dak l-arloġġ maħdum sabiħ u lejn dak il-kuku joħroġ jittawwal mit-twejqa tiegħu u jarraf lil kulħadd li l-ħin hu skont dak li jgħidu. Ħin Ġermaniż u mhux tal-BBC u wis inqas il-ħin tal-arloġġ sofistikatu petitu li s-sinjur kellu fis-salotta kuljum. Essur Bert ma kienx jonqos li jagħtih il-ħabel kuljum għax kien jinħal malajr u ma rridux jaf. Kien semmih Fräulein Kiki.
Kien jibda jdoq is-sigħat l-arloġġ sofistikat sinkopat, bħal donnu irid jgħid il-ħin tiegħu biss u tajjeb. Ftit wara jew ftit qabel li skont kif ifettillu, kien joħroġ il-kuku jgħid li tiegħu tajjeb. Iż-żewġ arloġġi kienu joħolqulu kajos ħieħ. Għall-ewwel is-Sur Bert kien bħal donnu jiggosta dik il-pika bejn iż-żewġ arloġġi u kien joxa jismagħhom flimkien f'dik il-kakofonija. Imma dan l-aħħar forsi għax beda jikber, dik il-pika bejn iż-żewġ arloġġi saret iddejqu u tellalu n-nervi.
Issa veru dejjaqtuli u ħadtuli rasi.
Issa mhux sew, dan jaħseb li tiegħu bissu tajjeb, jaħseb li x'inhu doq is-sija u ikun il-veru ħin, u li jħobb jinkini, jitlaq dawk il-ftit sekondi qabli.
U teċ ħmerijiet, Fräulein Kiki, għax ma teċ li tibqa titazzen ġewwa għax ma tkunx lestaw, u x'ħin toħroġ taħseb li kulħadd ukollox irid jieqaf biex jarawk tiddandan fit-tieqa. Qed tilkom aqtawa, ħassan neħilkom il-ħabel għal kollox u ħadd minnkom ma jkun jista' jur il-ħin tajjeb. Ux jiswa arloġġ li ma juriex il-ħin.
Iż-żewġ arloġġi kienu jieqfu kif jaqtgħu nifishom u jinħalli l-ħabel tal-ħoss tas-sija li jkunu qed iħabbru. Imma sija wara mill-ġdid dik il-pika minn minnhom se jħabbar l-ewwel is-sija.
Is-Sur Bert rid jagħtihom lezzjoni lil dawk l-arloġġi li minn strumenti li jindikaw il-ħin tant kibret ilhom rashom u tawlu l-minutieri li ħasbu li l-ħin ħolqu huma.
Niżel fil-garax jew aħjar il-kamra tax-xogħol fejn kien iżomm l-arloġġi li kien jixtri biex jirranġhom. Mar fuq wieħed minnhom arloġġ kbir tawwali li bl-Ingliż insibuh Grandfather Clock. Kien xtraħ mingħand wieħed rigettier, kellu madwar 100 sena fuq u forsi aktar. Fid-dar sewa sew fis-salott il-kbir kellu wieħed kbir u din jitus. Imma oħroġ il-għaġeb kien waqaf preċiż sekonda b'sekonda meta ommu tat l-aħħar nifs. U ġietu bħal kedda jerġa' jollilu l-mazzi li kienu jagħtuh il-ħabel u xengillu l-pendlu biex jerġa' jibda juri l-ħin. Rid iħalli hekk jimmarka l-ħin preċiż li fihmi tat ommu. U għalhekk meta ġietu x-xoqqa f'waqta li jsib wieħed jixbħu xi ftit, xtraħ u beda jipprova jirranġa' fih. Issa ddeċida li jkompli jaħdem fih, sama ġabu perfett, sekonda b'sekonda, u tellaw fuq fl-intrata.
L-arloġġi l-oħra, ħarsu lejh mistaġbin, minn kurjuż, minn brispett, u saħan sitra minn b'dik il-ħarsa dan minn fejn il-qala. fos dawk li staqsew biċċira dik il-mistoqsija kien hemm l-arroġ petitu sinkopat u frulajn kiki tal-kuku. Kulħadd ipprova jara li s-Sur Berti qiegħed lil dak l-arloġġ kbir f'postu u jistennew ħidoq l-ewwel sija.
Kellhom jammettu li mqar il-ħostel pendlu tiegħu mela id-dar b'ċertu ritmu u kalma armonjuża. Is-Sur Berti induna li l-arloġġ petitu sinkopat u Frulajn Kiki kienu ħadu għalihom li ġabilhom f'nofshom, anzi fuqhom. Arloġġ bħal dak?
Millum il-qudiem dan hu l-kap tagħku li jgħidu jott. Il-ħin li jimmarka juri hu jkun il-ħin preċiż. U min ma jimxix mal-ħin tiegħu, naqtalu l-ħabel u ma semmawx aktar leħinkom. U iktar tmexxu l-minutieri biex min għalikom intom illi turu l-ħin?
L-arloġġi kollha mill-kbar saż-żgħar, minn tal-but u tal-idej, minn tal-lira għal dawk li qumu l-belli liri, minn dawk imwaħlim mal-ħajt għal dawk fuq l-amara, u naturalment l-arloġġ petitu u sinkopat u Frulajn Kiki, fehem u x'ritt jgħidilhom is-Sur Bert, l-arloġġ ġar sit tagħhom. Anzi, x'kellu x'jgħidilhom għax kien għadu ma spiċċax.
Intom min għalikom li intom il-ħin. U mhux sempliċiment timmarkaw il-ħin li jista' jvarja skont kemm ikun issikkat jew maħlul il-ħabel tagħkom, jew kemm ikonna enerġija l-batterija li tmexxikom, jew jekk ikun xi hawn elettriku li ma jvarjax. Intom m'intomx il-ħin, il-ħin jeżisti lil hemm minnkom. Il-ħin hu u beda kif seħħet l-ewwel Big Bang u bdiet tinfirex l-enerġija fl-ispazju. Għax l-enerġija il-ħin wara kollox, anki l-Bibja u l-istejra antiki tal-ħolqin kollha fl-ewwel paġni jirrakkuntaw mhux biss il-ħolqin tad-dinja minn kaos imma l-ħolqin tal-ħin u żmien. Għax qabel iż-żmien u li hemm iż-żmien hemm l-eternità. Fejn ma hemmx ħin meqjus u madud. Imma kif beda l-ħolqin beda żmien u l-ħin. Difatti, fl-ewwel paġni tal-Bibja għandna l-ewwel jum, it-tieni jum, it-tielet jum u l-bqija, seba' tim u tqassim f'ġimgħa. Għalhekk intom bi strument tal-ħin u bħal kull strument tistgħu tvarjaw. Imma l-ħin u dak li hu. Ir-rotazzjoni tal-univers u anki dan mas-seklu jvarja, alla biss m'għandux ħin. Alla hu li l-hemm mill-ħin u żmien.
L-arloġġi kollha baqgħu issummati jisima werfu u kollha ħadu t-talima. Is-Sur Bert nefa' ħafif u kuntent.
Grazzi talli smajtuni. Imma kif lil kull min stidin f'din id-dar u kellimtu fuq il-filosofija tal-ħin u żmien ħadd marit jisma' u għaddewni b'wieħed strab. Ma jingħix it-ħażin.
L-arloġġ petitu sinkopatu Frulajn Kiki biex juruh li femuh u apprezzaw dik il-lezzjoni, infexxu jsammaw leħenhom.
Għallu lil-grandfather clock li għalikom u għalla jisemma leħnu f'din id-dar. Sa kemm li jidilkom jien? Ekk aħjar. Araw, u jisimaw x'armonija. Ke tempo. Ma nies għaliex mhumiex bħali.
Smajtu.
Il-ġlieda taż-żewġ arloġġi.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.